hedder Manu Sørensen, og du lytter til ADHD og Autisme podcast med Manu Sørensen. Velkommen til min podcast om ADHD og autisme. Sæt dig godt til rette, og lad os komme godt i gang. Først vil jeg indtro lige nogle strøtanker. Ja, nu har kørt sidste uge meget medierne omkring ADHD igen, og nu er det er sådan negativt endnu igen, der bliver problematiseret, at ja, at der er så mange, der har diagnosen, også med medicinen. Og et eller andet sted, så, altså, jeg kan godt forstå det, det er super fedt at snakke om det. Især det der med, at hvorfor, det er interessant, ikke? Hvorfor er der så mange, der får en diagnose, men det er ikke det, man problematiserer, det er kun hvor mange. Og derfor så kunne det være enormt interessant, det der med at gå bagom, ikke? Og så lad os lade være med at kalde det ADHD. Så lad os kalde det noget andet. Fordi, altså, uanset hvad, så har folk jo en modstand, noget i livet, der er hårdt, og så videre. Ikke? Det interesserer mig så simpelthen ikke for, jeg synes, jeg er virkelig ærgerligt. Altså, der er hele den der negative tilgang. Ikke? Altså, det er jo et udtryk for, at der er et eller andet, der er galt jo. Og det burde man i langt højere grad kigge på. Så sådan er det. Men det skal jo ikke hindre hverken mig eller jer i at tale om ADHD og autisme og sætte fokus på det. Og i dag, der sætter vi fokus på, igen ude på arbejdspladsen også, hvad der sker, og det der med, hvordan man kan rumme diagnoserne ude på arbejdspladserne, fordi det er jo der, hvor de fleste mennesker er, uagtet hvad man nu render rundt med. Så derfor så er det jo også en virkelig, virkelig god idé og en nødvendighed, at ligesom sætte fokus på det. Så det gør med Julie Gerdes fra EU. Hun er super god. Og en veninde. Og nu skal vi lytte til en samtale, jeg har haft med hende. Så læn jer godt til rette. Der kommer lige nogle reklamer. Og så skal vi tale om arbejdspladser. Og min næste gæst, det er dig, Julie Gerdes. Velkommen til.
Tak, Manu.
Vi er, okay, velkommen til. Vi er jo ikke, vi sidder faktisk ikke i studiet, vi sidder hjemme hos dig.
Ja, det gør
vi. Mega hyggeligt, bortset for det. Og der er en kat, og der er en hund, der kommer ind nu. Og nu kommer den og dufter til mig. Hej Lille, hvad hedder den?
Jeg hedder Charlie.
Hej Charlie. Nå, vi skal ikke snakke om Charlie, vi skal snakke om om diagnoser, der rammer arbejdspladserne. Ja. Fordi at det er noget, som både du er optaget af, det er noget, som jeg er optaget af. Og selvom vi sådan lige skal snakke om det, så vil jeg lige sige, vi skal også lige høre, hvem du egentlig er. Fordi selvom du har faktisk været i podcasten et par gange, men hvis ikke man lige har lyttet til de tidligere udsendelser, hvem er Julie Gerdes så?
Ja. Jamen det er jo det, der er så sjovt, Manu, ikke? Fordi at jeg har jo så mange kasketter. Jeg er jo både Julie Gerdes, som er partner i et konsulenthus, der hedder EY, og hvor jeg er uddannet advokat og laver en masse arbejdsret og rådgiver en masse virksomheder. Så rådgiver jeg også virksomhederne i hele det her, vi skal tale om i dag, med diagnoser på arbejdspladsen, og hvordan vi sørger for, at medarbejderne, de trives bedst muligt. Mm. Men så er jeg også mor. Mm. Jeg er også mor til Christian derhjemme, som, som har haft det rigtig svært. Han har ADHD. Mm. Og for det ikke skal være løgn, jamen, så har jeg også selv ADHD. Så den kasket har jeg også. Mm. Så det der med at jonglere alle de her kasketter, det er i virkeligheden det, vi skal tale om i dag. Godt. Fordi det er ikke en særlig unik historie i virkeligheden for mig. Der er rigtig mange, der har det på den måde, som jeg har det. Mm. Og derfor er det vigtigt, at vi begynder at tale om det.
Ja, og det, som vi to også gør nogle gange, vi tager os ud sammen til virksomheder også, og jeg har bare lyst til at sige også til dig, at noget af det, du plejer at sige, har du mødt en med ADHD, så har du kun mødt en med ADHD. Ja. Fordi selvom du siger, at der er mange, der har det sådan, så er alle vores historier også bare samtidig sindssygt unikke også, ikke? Fordi at altså, jeg kan blive sådan helt svimmel over alle de der sådan, fælles ADHD-træk, der er, og alligevel, hvor mange forskelligheder, der er i dem, ikke? I nuancerne, ikke? I krogene og alt muligt andet. Ikke?
Men det er jo
i
virkeligheden, det der er enormt vigtigt også, når vi skal i dag tale lidt om ledelse, det er jo, at vi alle sammen er så sindssygt forskellige, og man kommer aldrig nogensinde uden om at kigge på det andet menneske, på dine medarbejdere, og spørge, sig mig, har du det okay? Hvad har du brug for? Mm. Hvem er du? Altså i virkeligheden, den der nysgerrighed på, at der er et andet menneske, som ser anderledes ud end dig selv. Mm. Og der er en masse sårbarhed, som vi skal sørge for at kunne i virkeligheden få frem med i hinanden. Mm. For det er igennem vores sårbarhed, den fælles sårbarhed, som vi alle sammen har, at vi skaber en bro til hinanden. Og i virkeligheden også i forhold til generationerne. Vi taler jo rigtig meget om gensætterne, som hvor jeg faktisk 53% af dem identificerer sig med en eller anden form for neurodiversitet, altså diagnoser en eller anden form. Mm, mm. Og det er jo et udtryk for, at de er ikke bange for at sige, at der er noget på spil, og de er sårbare. De forventer, at der bliver talt om det, også på arbejdspladserne. Mm. Så det er det der med at bygge bro til hinanden. Så du møder jo også generationerne. Mm. De står jo skulder ved skulder, fordi der er noget ens her, både for gensætterne og X'erne og Y'erne og boomerne. Mm. Det er i virkeligheden den sårbarhed, som er enormt interessant.
Det er meget sjovt, ikke? Fordi nu kender vi jo lidt hinandens børn også og sådan noget. Ikke? Men det, der er interessant, det er jo, at de er jo gensætter, ikke? Altså, men hvor... Altså, jeg synes bare, de er bare gode. Ja. Altså, jeg ved godt, nu skal jeg ikke sidde til sådan noget andet nas i egen juice og sådan noget, egne børn, men det er jo også bare en generation, som... Altså også deres venner, så tager dem også, ikke? Altså de er bare gode til at snakke og sætte ord på følelser også, ikke? Altså det, jeg bliver virkelig sådan forhåbningsfuld, altså når jeg taler med dem, ikke?
Og det, jeg tror også er vigtigt, det er, at arbejdsgiverne og arbejdspladserne, som også det, vi skal tale om i dag, de skal forstå, at der er meget andet, der driver netop den nye generation. Det er ikke nok bare at give dem en pose penge og et 8-4 job. De skal have et formål, og formålet det er meget mere end de der sædvanlige mål, som KPI'er og EBITDA og EBITDA. Altså, det handler om noget meget mere. Det handler om at kunne forstå, hvorfor de er der. Hvad skal vi være? Hvorfor skal vi være på den her arbejdsplads? Mm. Hvem er du som leder? Mm. Hvad kan du give mig af værdier og holdninger? Det er i virkeligheden meget mere, jeg tror faktisk, det er Mila von Hauen, som siger det, en af vores sindssygt gode kultursociologer. De vil gerne have forstå mig ret, guruer. Men guruer, de gør jo det, at de i virkeligheden sætter vejen og siger, det er den her vej, vi skal. Og ved du hvad, grunden til, at vi skal det, det er på grund af det og det og det. Og det er fordi, det kan mærkes. Mm. Og hvis vi ikke gør det der, og ikke giver noget af sig selv, og fortæller noget personligt, og risikerer noget, så er de ude af døren igen.
Ja, jamen, det er rigtigt. Jeg får sådan, man skal væk fra det der lægge blommen der, ikke? Altså, autoriteten, ikke? Og hen til noget, der, hvor man kan mærke lederskabet også, det skal vi snakke om også. Men lad os prøve at sådan, ligesom skitsere banen her, ikke? Fordi det er lidt svært for mig, fordi på den ene side, så er jeg lidt ude af den rolle, hvor jeg plejer at interviewe, fordi vi gør tingene sammen også. Ja. Så nu vil jeg spørge om de ting, vi gør sammen.
Ja.
Men grunden til, at vi tager ud til virksomheder også, og jeg vil lige sige også, vi kommer til at lave en podcast sammen ved siden af den her podcast.
Ja.
En erhvervspodcast, hvor vi inviterer erhvervsledere ind og snakker om neurodiversitet og hvad de gør på deres arbejdspladser og sådan noget. Det kommer snart, ikke?
Ja.
Men altså, hvorfor er det, at vi tager ud på de der arbejdspladser der og snakker med både ledelse, HR og medarbejdere?
Ja.
Fordi vi har været ude en del gange efterhånden.
Ja, vi har godt nok været på roadshow. Altså, det er jo både efterhånden Herning og Gentofte og Aarhus og Klitmøller og
Danske Bank.
Og så kan man sige, hvorfor er det, vi gør det? Altså, jeg synes, vi har oplevet, Manu, at, og det gælder næsten alle steder, at der mangler sprog.
Mm.
Og de har enormt svært ved ude på arbejdspladserne at starte de her samtaler.
Mm.
Fordi man er så bange for, i virkeligheden, at udstille sig selv og komme med det, der rent faktisk betyder noget.
Mm.
Og det er derfor, at jeg i virkeligheden, synes jeg næsten, har talt konstant i 3 år om min egen historie, og den kan jeg også godt dele her i dag, så gør jeg det en gang til, og det kommer jeg til at gøre de næste mange, mange, mange år, fordi så er det sådan, at når en som mig, som i hvert fald på papiret er nået rigtig langt, deler alt det, som der er sket i mit liv, med min egen diagnose og med Christian og så videre.
Du er advokat,
jo. Jeg er advokat.
Og du arbejder i EU.
Ja, og du ved, jeg har jo haft jo et rigtig, rigtig, rigtig let og godt og spændende og dejligt liv med børn og mand og karriere og det ene og det andet, lige indtil at filmen knækkede. Og det er der rigtig, rigtig mange ledere
Men det knækkede jo ikke for dig kun. Altså, det var jo også på grund af dit barn, også, som du har været ude og fortælle også. Ja. Kan du ikke ligesom bare lukke os ind, og så kan vi tage den derfra også? Ja.
Helt sikkert. Og det er jo fordi, jeg jo går rundt og siger, at man ikke er mere lykkelig end ens mest ulykkelige barn. Mm. Og jeg har jo tre børn. Jeg har en på 23, Helena, og Sebastian på 19, og så har jeg så Christian nu på 12. Og han, da han var 6 år gammel, der var han i massiv skoleværing. Han var hjemme fra skole i et helt år, fordi han lige var blevet diagnosticeret med ADHD og havde enormt svært ved at kunne være i den almindelige folkeskole. Ja. Og det gjorde så, at jeg måtte blive hjemme hos ham i et års tid eller mere faktisk. Var med i skole, prøvede at støtte alt, hvad jeg kunne, så han kunne forblive i folkeskolen. Det år der var jeg ikke på arbejde. Og det var meget, 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 meget hårdt. Men vi kom faktisk igennem, og det gjorde vi, fordi jeg var åben over for min ledelse og sagde, prøv at høre her, det er det her, der er på spil lige nu. Mm. Og jeg har jo nogle chefer, også på topniveau. Susanne Jan, og nogle af de andre, som også er mennesker, og som heldigvis kunne støtte mig. Og grund til, at de også kunne støtte mig, det er fordi EU har et program faktisk for neurodiversitet. Vi har en global politik i alle de her 150 lande, vi er i. Og det gjorde bare, at når jeg var åben med det, som var på spil hjemme hos mig, så kunne de også hjælpe mig.
Ja, og det er ligesom første kasse, at fordi at din arbejdsplads har en politik, så skaber det en grobund for at kunne snakke om det.
Ja.
Du kan gå ind, altså der er en forståelse for det også.
Ja.
Og det er det, vi taler meget om ud til arbejdspladser, det der med at få en politik.
Ja.
Så bare tilbage til dig igen, ikke? Ja. Altså, fordi der var det, så var der en forståelse.
Ja.
Fordi der er jo bogstaveligt talt tusindvis af børn med skoleværing, der ikke går hjemme, osv. osv. Ja. Og det er jo også dem, vi gerne vil hjælpe.
Ja, det er det.
Ligesom i jeres situation.
Ja, fordi medarbejdere og ledere har jo også børn.
Ja, præcis.
Og de børn, altså der kan vi jo se lige nu, at altså, tallene for skoleværing blæser i vejret.
Mm.
En tredjedel af alle langtidssyge peger på, at det er børns diagnoser, der er grunden til det.
Ja.
Og vi har også alle de her tal for tab af erhvervsevnen.
Ja, og det koster jo kassen.
Det koster rigtig, rigtig mange penge. Og forsikringsselskaberne kigger meget, meget, meget ind i de her tal, fordi lige nu overstiger tallene på udbetalinger på tab af erhvervsevnen. Overstiger faktisk hjertekarsygdommene. Og det er i sidste år, tror jeg, at forsikring og pension var ude at sige, at det var 9,5 milliard på tab af erhvervsevnen. Og hvis man skal blive ved i tallene, fordi det er uhyggelige tal, så er der sket en fordobling af udbetalingerne på tab af erhvervsevnen inden for de sidste 3 år. Og endnu mere trist er det, at det er kvinderne, der står for langt størstedelen af dem, der ryger ud af arbejdsmarkedet.
Okay, fordi det er dem, der ligesom går med barnet hjem.
Ja, lige præcis.
Ja, ja, ja.
Og det vil sige, at det er en ting er at have en politik, som EU har, men den politik skal der også sætte strøm til, fordi ellers så ligger den bare i skuffen. Og derfor er det vigtigt at have nogle rollemodeller, nogen som går ud og går for og siger, prøv her, det er det her, det handler om. Mm. Sådan ser vi alle sammen ud. En ting er at være leder, der kan også være medarbejder. Vi er alle sammen bare mennesker. Og når jeg går ud og fortæller min historie, så kan vi jo se, hvad der sker. Og vi har fået gang i samtalerne hos EU. Altså, der bliver talt på kryds og på tværs på alle. På alle områder, både dem, der laver jura, dem, der laver revision, det går på tværs af alle fagområder. Og det er jo fordi, diagnoser ikke skelner. Diagnoser skelner hverken i forhold til køn, eller alder, eller generationer, eller hvilket arbejde, du laver. Det går på tværs, og når det går på tværs, så er det nok i virkeligheden det, der gør, at vi kan blive bundet allermest sammen. Fordi det er det, der i virkeligheden skaber en fælles tråd.
Ja. Og det er den samtale, vi tager ud og starter ud på arbejdspladserne. Nu parkerer vi lige ledelsen et lille øjeblik.
Ja.
Fordi det er en gruppe.
Ja.
Man kan sige, at børnene er en anden gruppe, fordi uanset hvad, så... Altså, jeg mener, deres forældre er på arbejdsmarkedet, ikke?
Jo.
For mange vedkommende. Så er der den gruppe, der... Altså, nu tænker jeg på medarbejdere.
Ja.
Som også har en diagnose.
Ja.
Det kan være en behandlet eller en ubehandlet. Det kan være en kendt eller en ukendt. Men mennesker, der har et eller andet.
Ja.
Og det er jo også... Dem er vi jo også ude og række hånden ud til, at der skal skabes en politik for de mennesker, som man... Fordi, som vi to snakker om, når vi tager ud, ikke? Det er jo det der med, at når man har en diagnose, og man er på en arbejdsplads, så maskerer man også meget. Ja. Man går... Der er meget ensomhed.
Rigtig meget ensomhed.
Altså, og så videre, og så videre, ja. Ikke?
Og også, at... Det skal jo ikke være tilfældigt, om man bliver hjulpet. Så mange ledere er heldigvis gode til at kunne håndtere de her sårbare samtaler, som handler om altså, ens egen diagnose, eller ens barns diagnose, eller alle de ting. Men der kan også være mange, der har svært ved det. Mm. Og der er det jo vigtigt, at vi får lavet nogle kommandoveje over til HR, som vi to også har talt om.
Ja.
Så HR i virkeligheden kan... hjælpe den leder, eller tage over, eller sætte det i en ramme, så man ikke går der, og i virkeligheden bliver glemt, fordi man bare tilfældigvis er landet under, eller en afdeling, som har lidt sværere ved det. Mm. Og det er jo helt fair, fordi det er svært at gå til det her, og sige, okay, jeg har en fornemmelse af, at der er en i mit team, der er ADHD eller autisme, hvad skal jeg egentlig gøre? Skal jeg bare holde min mund, eller skal jeg i virkeligheden? Det er sindssygt svært.
Det er sindssygt svært, ikke? Jeg tror også, altså, det er jo også noget af den tilbagemelding, jeg har fået, når vi har været ude også, og du har været ude alene, jeg har været ude alene også, alt muligt i løbet af de sidste mange år, ikke? Så er det også det der med, at som du startede med at sige, at skabe et sprog for det her, ikke?
Ja.
Altså, og, fordi vi i mange år har vi jo... altså i vores CSR-regnskab eller værdigrundlag på arbejdspladsen, har vi jo sådan sat fokus på etnisk ligestilling, kønsligestilling og alt muligt andre ting, ikke? Og det er jo super godt, men hvor tiden også er inde til at sætte fokus på psykisk sårbarhed også, altså her under de her diagnoser, vi taler om, fordi at der er bare altså, en tryghed og for medarbejdere, som har et eller andet, altså der er større tryghed omkring, at man kan fortælle det og snakke om det. Og igen, jeg tror, det er vigtigt at sige, hverken du eller jeg har den holdning, at man skal tvinges til at fortælle om sin diagnose, men man skal bare have muligheden for det. Ikke?
Ja, præcis.
Og det skaber en stor forskel.
Ja. Og så må man sige, at nu talte du om ligestilling, og de talte på det, man kan sige i forhold til neurodiversitet, som jo bare betyder, at vi alle sammen har forskellige hjerner, det kan jo være ADHD, autisme og så videre. Jamen altså, det er jo 15-20%, og det vil sige, det er jo noget af en minoritetsgruppe, må man sige.
Virkelig noget af en minoritetsgruppe.
Ja, det må man sige. Det er faktisk den største overhovedet i forhold til, når vi taler om diversitet, ikke?
Mm.
Vi skrev også en artikel i Børsen, tror jeg, før sommerferien, omkring Sundhedsstyrelsen, der var ude og med nogle tal hvor, altså på psykisk sårbarhed og sygdom, hvor 4 ud af 5, sagde den danske Sundhedsstyrelse, vil igennem et liv, 4 ud af 5 vil igennem et liv blive behandlet for en eller anden form for psykisk sygdom.
Mm.
Det er jo nogle voldsomme tal. Mm. Og der var anbefalingen fra Sundhedsstyrelsen, at arbejdsgiverne skulle tage den her på sig.
Mm. Og det er jo fuldstændig rigtigt.
Ja, og dejligt, at de i virkeligheden også giver bolden tilbage til arbejdsgiverne og siger, at der, det er ikke sådan, at man kan sige, her er du på arbejde, her er du hjemme. Vi er jo alle sammen i virkeligheden en stor pærevælling af dem, vi er.
Mm.
Og der har arbejdsgiverne også et ansvar, og jeg tror faktisk, de er ude med en vejledning nu til arbejdspladserne, og hvordan en ledelse skal håndtere det her. Altså, og det er jo oplysning. Det er det, som vi gør. Det er virkelig at gå ud og fortælle, hvad vil de sige at have den her psykisk sårbarhed, om det er så en diagnose, eller om det er ADHD, autisme, eller det kan være mange ting.
Ja.
Men i virkeligheden, den åbenhed og den viden, det var det, som Sundhedsstyrelsen pegede på, at det er arbejdsgivernes opgave. Mm. Det er at skabe et fælles sprog, en viden blandt alle medarbejdere, at når din kollega ser helt grå ud i hovedet, så kan det være i virkeligheden på grund af, om det så er autisme eller ADHD, eller hvad det kan være, sådan at man ikke bliver stigmatiseret, og den der ensomhed i virkeligheden bliver brudt, så man ikke er bange for at sige, hey, altså lige en hånd i ryggen, og en forståelse, i stedet for at man siger, hvorfor kommer hun aldrig med ned til frokost, eller hvorfor går hun aldrig med til vores fester, eller hvorfor siger hun sådan nogle mærkelige ting? Eller?
Ja, fordi at det er jo, altså, hvis vi også gør det konkret, så du også meget rigtig gør, ikke? Så ved vi jo for rigtig mange, at, at når man har en diagnose, det er jo ikke alle, hvis jeg skal have lov indkamp, fordi vi har jo den holdning. Har du mødt en med ADHD, så har du mødt en med ADHD. Har du mødt en med autisme, så har du mødt en med autisme, fordi vi er så forskellige. Men det, der er ved det, det er jo det der med, at som du siger med frokostordningen, eller julefrokosten, eller du ved, de der sådan, fredagsbar og alt muligt andet, der kan være. Ikke? Altså, man kan jo være fuldstændig slidt, og man kan jo sådan, ikke orke. Og så er det bare sindssygt svært at forklare folk, hvorfor, hvis man udmærket godt ved, at man har en diagnose. Ikke? Altså, og det der med vi set på som asocial og alt muligt andet. Ikke?
Men det er også derfor, at vi fortæller, når vi er ude på arbejdspladserne, så fortæller vi vores historie, hvad det er for noget, vi struggler med. Og så er der nogle andre, der kan struggle med noget andet, men det giver bare en enorm stor effekt, at vi deler det.
Ja, ja.
Fordi så er der mange, der tænker, hold da op, jamen hun er jo partner hos EU. Tænk, hun også kan have det på den her måde. Ikke? Altså, fordi man kan sige, nu har vi også talt om vores form for ADHD, og vi er meget ens, og vi er også meget forskellige, ikke? Altså, men der, hvor vi er meget ens, det er jo det der med, at vi er i stand til at og i virkeligheden fornemme rigtig, rigtig mange stemninger og følelser, og gå ind i et rum, ind i et andet menneske, hvor man lige pludselig kan mærke, okay, her er der altså virkelig noget på spil. Og det er jo en kæmpe, kæmpe styrke, men det er også noget, der kan være ekstremt udmattende at skulle i virkeligheden tage ansvaret for det hele tiden.
Ja.
Og så er der hele den der energidel af det, at vi kunne blive ved og ved og ved og ved. Og på et eller andet tidspunkt, så er det vigtigt også at blive stoppet. Og det er jo det, som min ledelse gjorde over for mig. Og sige, okay, hende her, hun brænder ud, hvis det er, at vi ikke lige giver hende noget hjælp. Så jeg fik jo lov til at ansætte en co-leder. Altså en, der var medansvarlig for mit område, i stedet for bare prop på. Ikke?
Men det kunne de jo også kun gøre, fordi at de har en viden omkring neurodiversitet. Ja. Altså, fordi igen det der med, hvis ikke man har det,
så ser
du bare en medarbejder, der bare giver den gas.
Ja. Ikke? Siger, skønt, altså hun klarer det hele og opnår sine mål, og vi kører bare noget mere på.
Ja.
Og i virkeligheden, så gør de helt det modsatte lige nu. De sørger for at tage en masse mål væk fra mig, for de godt kan se, at det, jeg laver lige nu, for jeg laver to ting. Jeg er både advokat og laver arbejdsret, men jeg laver så også det, som jeg laver sammen med dig. Og det fylder jo mere og mere og mere, og det gør det jo, fordi at der er behov for det. Og det kan min arbejdsplads jo også se, både kan man sige internt for vores egen organisation, men også over for vores kunder, at de efterspørger det jo også af gode grunde jo, fordi de har jo præcis de samme udfordringer, som EU har. Det har vores kunder jo også. Altså, så der er jo en kæmpe efterspørgsel efter at få de her samtaler i gang.
Der er en, der har skrevet til mig på et tidspunkt, at jeg kan ikke huske, om det var os to, der var ude, jeg tror nok, men det var sådan følgende, at noget af det, som vedkommende havde, altså var aller gladest for, det var, at andre havde fået at vide, at det der med, vi fik forklaret, at når man har en diagnose eller andre ting, så ved man aldrig, hvilken energi man egentlig vågner op til.
Ja.
Altså, ikke?
Ja.
Fordi det var vedkommens diagnose, altså DNA, ikke? Havde det sådan. Og det der med at kunne få forklaret, prøv lige at høre, altså nogle morgener kommer jeg bare med et overskud, andre morgener gør jeg ikke. Ja. Og det har ikke noget med alt muligt at gøre, noget som helst. Det har bare noget med min egen lille diagnose at gøre, og mit klippekort. Jeg har bare brugt 3-4 klip den her morgen, hvor jeg normalt plejer at bruge 1 kun, ikke? Altså, det gav mig bare den der sådan, okay, hvad er det fedt at kunne blive ved med at skabe den viden også, ikke? Og jeg tror også, grund til, at jeg synes, det er vigtigt også, Julie, det er også det, fordi lige inden vi kiggede på, så snakkede vi begge to om Novo, som vi alle elsker, som vi to også elsker, ikke? som er i vanskeligheder. Og hvor du, altså.
Jamen, det er jo hele den her diskussion om hjemmearbejde lige nu, hvor Novo har jo sadlet om og sagt, nu skal alle medarbejdere tilbage på arbejdet 5 dage om ugen. Ikke?
Ja.
Jeg må bare sige, at hvis det var noget, som galt for mig, jamen så ville jeg ikke være hos EU. Altså, det kunne jeg ikke. Mm. Altså, jeg ville måske gerne, men jeg kunne ikke.
Du kunne faktisk ikke.
Jeg kunne faktisk. Vi sidder jo herhjemme i min stue her i dag, som, ja. hvor jeg er, altså over halvdelen af tiden. Ja. Og det er jo fordi, at om et øjeblik, så kommer Christian, min yngste, ind ad døren, og man ved aldrig sådan lige, hvor han er henne, fordi han har det svært. Og samtidig så skal jeg, når du er gået med nu, så skal jeg på et kald, som handler om, at der skal ske nogen for en klient en masse fyring i Belgien. Altså, det skal jeg også håndtere. Ikke? Mm. Og så er der nogle overenskomstforhandlinger, men det kan jeg jo godt gøre her hjemme ved mit skrivebord. Mm. Nogle gange, så får jeg også nok, nu bliver jeg simpelthen nødt til at komme ind på arbejdet, og jeg elsker at være på mit arbejde, jeg elsker mine kollegaer. Men det sjove var, da jeg var et helt år hjemme med Christian, der var min omsætning meget interessant, altså den højeste, end den nogensinde har været. Mm, mm. Så det er også derfor, at der er rigtig god bundlinje i for virksomheder, rent faktisk, at gøre det her.
Mm. Ja, jeg tror, det er sindssygt vigtigt, det der, du siger nu. Ja. Altså, virkelig, virkelig vigtigt, fordi, prøv at høre, der er sådan en forståelse, og så går man bare rundt og danderer den derhjemme, og bla bla, ikke? Hvad hedder det? Det er bare derfor, det også er vigtigt at kunne fortælle de her ting her.
Ja.
At ens sind kan godt blive slidt på alle mulige andre tidspunkter, men man godt kan levere det samme, men man skal bare have nogle omstændigheder, der tilgodeser en. For det er jo også det, som når vi går ud og snakker om de her ting her, vi også opfordrer folk til, det er jo det der med, at når man ligesom får de rette betingelser, så kan vi jo virkelig meget.
Ja.
Så har du også selv smidt. Du har smidt nogle undersøgelser i min retning også. Jeg husker, vi snakkede om den sidste gang, eller forrige gang, du var inde, ikke? At når vi så skaber det der, så får vi jo lige præcis, nu havde jeg også efterhånden lidt superkræfterne måske, men vi får det der, sådan, vi kan lave, altså vi kan bare være kreative og alle de der ting der, men det kræver bare de rette omstændigheder.
Ja, det gør det.
Og det er det, du snakker om også.
Ikke? Fordi altså, en meget meget, meget god historie, som jeg også virkelig gerne vil dele også her, hvis jeg ikke allerede har gjort det, men den er vigtig. For 3-4 år siden, så blev jeg partner hos EU, men det var meget, meget tæt på, at det ikke lykkedes. Mm. Og det var sådan set, fordi det var der, hvor Christian havde det aller værst. Mm. Og man skal aflevere sådan en stor forretningsplan, når man skal godkendes som partner. Mm. Og alt var sådan set på plads, og jeg skulle egentlig bare tage flyet til Oslo og præsentere den her for ledelsen i Norden og EMEA og hvad ved jeg. Og jeg sidder dagen før og tænker lige pludselig, det er virkelig en dårlig idé.
Mm.
Hvorfor gør jeg det her? Mm. Christian har det dårligt. Hvad har jeg gang i? Mm. Det her, det er helt galt.
Mm.
Så jeg skriver en mail til hele topledelsen og siger, nej tak, det er ikke noget for mig. Jeg vil ikke være partner alligevel. Og så tager jeg sommerhus og slukker min telefon og er meget tilfreds med min beslutning. Mm. Og der sker så det selvfølgelig, at min chef, Susanne, kommer igennem til min mand Kasper og siger, hvor er hun henne? Jamen, hun har taget sommerhus. Men så finder jeg hende. Og så starter hun bilen og kører ind fra København og tager mig i kraven og siger, Julie, nu skal du høre her, det her sker ikke på min vagt.
Mm.
Det får du ikke lov til. Selvfølgelig skal jeg hjælpe dig. Selvfølgelig kan du det her. Jeg vil støtte dig hele vejen. Nu sætter jeg dig på det her fly til Oslo. Og så går du op og giver den en over nakken. Og så fortæller jeg selvfølgelig, hvad der er på spil. Og det fortæller jeg også til topledelsen, fordi du har jo også fortalt det. Så nu ved jeg
hele... Så hun sagde, du havde ADHD?
Ja. Hun sagde, at der var... Og Christian havde det svært.
Mm.
Og i virkeligheden var det enormt smukt at se den support, der så kom efterfølgende.
Mm, mm, mm.
For lige pludselig var der en partner, som sagde de forbudte ting, og som dominoeffekt.
Mm.
Men Julie, prøv at høre. Det vi gerne vil jo, hvis man sådan tager sådan sum af det, vi snakker om, ikke? Vi vil jo gerne også forandre arbejdsmarkedet.
Ja.
Og det er jo sin sag.
Ja.
Altså, det er næsten nemmere at forandre folkeskolen. Som vi også gad, ikke?
Ja, det kunne vi også gad.
Ja, ja. Altså, hvad er vejen? Altså, hvad gør man så, altså, når man sidder derude? Ikke?
Ja. Altså, jeg var på folkemøde her, sjov nok i sommer, på Bornholm, hvor jeg skulle netop tale om ledelse sammen med Nicolai Molkeleff.
Ja.
Jeg tror også, du har hørt historien, men den er simpelthen så god. Hvor Nicolai fortæller en meget, meget fin historie, som også er sand. Og det handler om, at når helikopterpiloter, de laver take-off og skal flyve op og sådan set også, når andre piloter end helikopterpiloter gør det, jamen, så skal de jo tjekke, at alt fungerer. Mm. Så tjekker de alle instrumentbrætter og alle grønne lys, og alt det mekaniske er i orden. Green light, green light. Og så siger Nicolaj, at det, der så også sker til allersidst, det er, at man laver den menneskeligt check-in.
Mm.
Co-pilot vender sig mod piloten og spørger, hvordan er du okay? Er du ready for flying, eller er der noget, der pusler? Hvordan har du det egentlig? Ja. Og det samme gør piloten til co-pilot, og først derefter,
så flyver vi.
Og det sjove er, hvis man skal blive det der pilotbillede, så har jeg hørt flere historier nu, hvor piloterne faktisk siger det i højtalerne, og siger, sorry passengers, we're not able to fly today.
Mm.
Fordi der er noget vigtigere end det mekaniske. Mm. Og sjovt nok synes passagererne, det er en rigtig god idé, og så bliver der klappet af piloten.
Ja, så det er det menneskelige.
Det er det menneskelige, og det er i virkeligheden den, som vi skal have os ledende til at forstå, at en ting er alle de der KPI'er og targets og mål, som vi skal tjekke af, men den der, hvordan har du det egentlig? Det er det allervigtigste spørgsmål, du overhovedet kan stille. Det er det menneskelige tjekke.
Jeg kan huske, at jeg var udtændt hos en stor virksomhed også, hvor vi snakker om de her ting her. Og det sjove var, at jeg sådan kridtede banen op, ikke? Og fortalte og viden, og folk de var sådan helt med. Og så også det der med at gøre det konkret. Det var sådan noget med at få nogle kommandoveje, som hvis man har en udfordring, så kan man gå til HR, eller man kan gå til en eller anden. Ikke? Altså bare muligheden er der, man behøver ikke at gøre det. Og så også, hvordan man også kunne skabe nogle fysiske forandringer i arbejdspladsen. Altså gå lidt væk fra, hvis det er muligt, storrumskontor, og måske have et stillerum, eller alle de der ting. Men der, så kan jeg huske, der sad en, der var sådan, men det var umuligt, og det kan ikke lade sig gøre, og så videre. Ikke? Og så kan jeg huske, vi snakkede om, prøv lige her, hvis nu vi parkerer den der i dag, bare for en time, den nej her, og i dag, kun har en ja-hat, og kun ser på, hvad der kan lade sig gøre. Skal vi prøve det? Og ved du hvad, det fede var sgu lidt, at man var, altså, vi endte med at have et skide godt resultat i værdigrundlag for, hvordan vi skal håndtere neurodiversitet og sådan nogle helt konkrete ting. Ikke? Og det fede var det der med, at og det er det, der er min pointe med det her. Altså, der er også nogen, der tror, at det er sindssygt svært, nu skal vi tage hensyn til Julie, til Mane på en måde, at man ikke kan sige noget, eller gøre noget. Eller
at det kræver en stor virksomhed. Altså,
en forandring.
Altså, det er jo også små virksomheder. Det er jo ikke kun de store, som EU, eller Novo, eller, eller andre, der kan løfte den her opgave.
Ja, det er meget vigtigt at sige.
Ja, det er sindssygt vigtigt at sige. Eksempelvis så havde jeg en fyr i mit eget team, som har ADHD, og der gik jeg ud fra, altså mig, der egentlig burde vide en masse ting omkring det her, jamen han skal da bare ledes på samme måde som mig. Det vil sige en masse frihed.
Mm.
Altså, værsgo, og vi ses igen om 3 uger, og så har du styr på det der, og så har du afleveret rapporten.
Mm.
Nej, tak. Altså, det kunne han slet ikke have med at gøre. Der skulle jeg have sat nogle meget, meget mere sådan tydelige rammer op og sige, nu tjekker vi lige ind om 3 dage, og laver sådan en mellemtid, og er der noget, du har brug for at komme videre? Og det er i virkeligheden meget godt billede af, at jeg skal jo også i virkeligheden, selvom jeg har ADHD og leder og ved en masse, så er jeg bare et menneske. Men han var jo så i stand til at komme til mig, fordi han kender min historie og så videre, og sige, prøv at høre, Jule, det her, det fungerer simpelthen ikke.
Mm.
Men det er jo bare meget interessant. Ja. Det er den der, har du mødt en med ADHD, så har du mødt en, ikke?
Og det skal holde fast i. Ja. Jeg kan godt tænke, at udfordre dig lidt på det, fordi du har været åben om det, jeg har været åben om det, jeg kan huske, som du også ved, Pernille Lauritsen fra...
Ja, Wilhelmsen.
Ja.
Fra Hempel.
Ja. Ja. Som er vice president.
Ja.
Ja. Har været ude med det også, ikke?
Ja.
Og det er jo sådan enormt modigt også, og fedt, men nu er hun her ikke. Men har det haft nogle konsekvenser for dig? Fordi vi kan jo nemt sidde og sige, man skal bare gå ud og sige det, ikke?
Ja.
Det kan jo også godt være svært at sige det, ikke?
Ja.
Kan du følge mig der?
Ja. Ja. Jamen altså, det har gjort en kæmpe forskel, at jeg har taget den her kasket på mig. Altså, både den opbakning, jeg har fået fra topledelsen, fordi de lige pludselig kan se, at også den yngre generation, de pipler ud af krogene, og der bliver snakket i alle afdelinger på kryds og på tværs om alt det, der er, der er på spil. Så det er en kæmpe, kæmpe, kæmpe gave, at man giver sin organisation i virkeligheden ved at starte de her samtaler. Det, som vi jo altid gør, det er om muligt også at have, udover at der er mig som partner, så at giver det en kæmpe effekt, hvis man også har et ung menneske eller en anden slags end bare en leder med og fortæller sin historie også. Så man står der skulder ved skulder og dækker en meget større plade end kun ledelsen, men man kan i virkeligheden vise, at det rammer os alle. Så kommer ørerne ud og siger, okay, der er faktisk også en på 30 her i den der afdeling der i Odense, som også har lige fortalt det der, og det er det, vi ser hver gang. Altså, jeg har en super medarbejder, der hedder Christina, som du har også mødt hende, som jeg netop bruger til det her, fordi det giver bare sådan en kickstart, at vi står der begge to, en på 51 og en på, jeg tror, hun er 32, og jo mere vi kan af det, og så helst topledelsen helt op på ølkasserne, og sige, nu skal I høre her, der er fokus på det her, det er os alle, der rammer, det er vores børn, og derfor har vi nu det næste halve år gjort sådan og sådan og sådan. Nu sætter vi det her i gang, nu sætter vi en politik på skinnerne, nu sætter vi i gang i samtalerne, og nu fortæller vi, hvad det vil sige, og laver en masse vidensdelinger og awareness omkring det her. Men sådan, at det bliver forankret på ledelsesniveau, helt op på toppen.
Ja.
Det er vigtigt, så opbakningen kommer der.
Og hvis vi skal summere op her til sidst, ikke? Hvis det sidste, du snakker om topledelsen, er jo fuldstændig rigtigt. Og det, vi to har aftalt, som jeg også har sagt tidligere her, at dem inviterer vi ind til vores podcast, for at høre, hvad man kan gøre, og så videre. Og kender man nogen ude, der lytter med, som I mener kunne være relevante, så skriv endelig. Og ellers så handler det om viden.
Ja.
Det handler om kommandoveje.
Ja.
Det handler om at bryde tabuer. Det handler om at...
Sårbarhed.
Og så handler det også om, det er vi helt glemt, Julie, at det her, det er jo også en ny måde at se på stresssygemelding også. Altså, det er jo virkelig, virkelig vigtigt at få med også, ikke? Fordi stresssygemeldinger er jo også, altså, for mange vedkommende, altså, det er jo dig og mig.
Ja.
Hvis ikke vi havde den fleksibilitet i vores liv, så er det stresssygemeldinger.
Ja. Og jeg har aldrig været sygemeldt.
Nej, men det er...
Du er fuldstændig ret.
Det er jo det, der sker.
Det er det, der sker.
Ja.
For det er så tæt på, at filmen knækker.
Ja.
Og hvis man så...
Og så laver man bare et eller andet beslutning, som du sagde, jeg tager sgu ikke til Oslo.
Ja.
Altså, fordi det er det der med, du ved...
Så siger man op, fordi man kan sige, alle har det jo sådan, i hvert fald de fleste, at børnene er det vigtigste.
Mm.
Altså, og det vil sige, hvis man står der og skal vælge mellem det ene eller det andet, og man kan ikke merge, altså fusionere de her to verdener, så vil de fleste altid vælge familierne og børnene.
Ja.
Og sådan skal det ikke være, for det kan sagtens kombineres.
Mm. Det kan det. Prøv at høre, Julie, det har været en fornøjelse, og sidder og snakker med dig. Vi kunne blive ved.
Ja, det kunne vi.
Og det skal vi heldigvis.
Ja, det skal vi.
Det bliver fedt, og jeg glæder mig rigtig meget, fordi igen, prøv at høre, skal vi ikke give en anden håndslag på, at vi to gerne vil forandre arbejdsmarkedet? Det er jo det handler om også, ikke? Fordi igen, som vi to snakker om inden, det er jo ikke fordi, der er noget galt med dig og mig.
Nej.
Det er jo ikke fordi, der er noget galt med de her. Det er jo bare de omstændighederne, som vi gerne vil gå ind og kigge på, ikke? Så vi kan få det bedst mulige ud af alle.
Ja.
Ikke? Det er jo ikke fordi, at vi skal tage særhensyn.
Nej.
Men vi vil jo gerne skabe nogle rammer, så alle talenter kan komme i spil, ikke? Og så du startede med den der Gen Z, du ved, de nye, de unge. Det skal jo heller ikke sådan, at de knækker nakken.
Nej.
Altså, de har et langt liv foran sig, ikke?
Så det her,
det
er en aftale.
Fedt, fedt, fedt.
Ikke også?
Tusind tak. Og tusind tak, for at jeg må komme på besøg her i dit fine hjem. Og se dine små fine dyr. Og til dig, kære lytter, så vil jeg bare sige tusind tak, fordi du gad at lytte med. Og vi høres ved i næste uge, hvor jeg har endnu en gæst med i studiet.